13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Srdačnu dobrodošlicu upućujem i našoj gošći Oliveri Đorđević, rediteljki i umetničkoj direktorki Narodnog pozorišta u Subotici. Dobrodošli.
Hvala puno, dobar dan.
Pripremate u operi Teatru Madlenijanum predstavu koja ima simpatičan naziv Koferče i bili ste u situaciji da potpuno izaberete ansambl sa kojim ćete raditi, s obzirom da Madlenijanum nema postojeći ansambl, naravno i svoje saradnike. Kako je prosto bilo to?
Pa to je, pre svega, to je divno iskustvo kada možete onako da krenete od nula i da birate bukvalno svaku osobu sa kojom ćete raditi, što uglavnom nije situacija jer svi se uklopamo u postojeće ansamble, tako da je to jedna od prednosti rada ovde, ali u isto vreme je jedna od mana, zato što upravo usled toga što niko nije zaposlen u Madlenijanumu, zaista moramo da se uklapamo na moguće i nemoguće načine da bismo imali probe i to ja se zaista divim ovim ljudima koji ovde rade, koji to rade evo već godinama i za mnogo veće predstave nego što je ova moja, ali kad uspemo da se uklopimo i kad se nađemo, atmosfera je upravo iz tog razloga što su tu sve ljudi koje sam ja zaista želela, atmosfera je divna.
Da li postoji neka glavna uloga? Hoćete nam otkriti učesnike u predstavi?
Pa glavna uloga ili eto uloge, ali glavna uloga je u suštini Marko Gvero koji igra Mihajla Stražarenka, čoveka zaduženog za čuveno koferče. U pitanju je atomsko koferče predsjednika Rusije. Ja ne bih sad, trudit ću se da otkrijem što manje, a da dam dovoljno podataka da svi požele da vide sad koliko će mi uspeti. Marko Gvero igra tog malog čoveka zaduženog da nosi koferče iza predsjednika Rusije. To je jedan od onih ljudi koji su tu uvek prisutni, nikad ništa ne govore, niko ne zna kako se oni zovu, jer je on tu, što reče njegova žena, ataše za fiskulturu, nosi kofer rukovodstvu. I jednog dana, kako to u dobrim komedijama bude, jednog dana mu pukne film i on odbija da to radi, a pošto odbije da to radi, on ponese koferče i ne da im ga. Što naravno dovede do opsade njegove zgrade i raznih smješnih dogodovština unutra. Ja mislim da je to dosta što se tiče sižea. E sad, njegovu ženu igra Jelena Ćuruvija Đurica, a ostatak ekipe je, ovako da ne izostavim nikoga, Gorica Popović, Ivan Bekjarev, Danina Jeftić, Miljan Prljeta, Vanja Nenadić, Vukašin Jovanović, Bogdan Bogdanović, Saša Latinović i ja mislim da je to, nadam se, nisam nikog izostavila, 10 ih ima. Autorski tim, scenograf je Vesna Popović, kostimograf Milica Grbić-Komazec, muziku radi Irena Popović, scenski pokret Andreja Kulešević i lektor je u isto vreme Saša Latinović prisutni i to bi bilo to što prevodi je gospođa Mirjana Grbić.
E sad, govorimo o ruskom komadu.
Da, izvinjavam se, nismo rekli najbitniju stvar, komad je pisao Juri Poljakov, poznati ruski pisac, našoj publici verovatno najpoznatiji po romanu Jara u mleku, koji je odlično prošao ovde. Poljakov je i bio tu, sad da se ne varam, da li na sajmu knjiga ili u nekoj drugoj prilici, a kako čujem, doći će i nama na premijeru.
Zanima me izbor ovog komada.
Izbor komada je došao od strane Madlenijanuma i u ovom slučaju, kako čujem, direktno od gospođe Madlene, koja je komad pročitala i nekoliko puta tokom prethodnog leta ili tako nešto, ako se ne varam, tako da je ona ta od koje je sve krenulo.
Kada se osvrnemo na vašu karijeru rediteljsku dosadašnju, dosta ste režirali komediju i imate puno uspeha sa komedijom.
Da. Kraljica Jagodine. Šalim se, ali
nije greška.
Da, da. Pa da, tamo stvarno sam domaća tamo, ali ove, jeste nekako, sad ja ne znam da li sam ja izabrala komediju ili komedija izabrala mene, tako je nekako ispalo godinama već unazad, ali iskreno nije da mi smeta, jer kad god režiram nešto što nije komedija i neku težu temu što se dešavalo, ali ovaj, uvek mi fali taj osjećaj, fali mi to kad se smijemo do suza na probi, fali mi kad je to kao neka dnevni trening posle koga se svi osjećamo dobro kad izađemo sa probe, i fali mi puna sala nasmejanih ljudi koji izlaze rasterećeni napolje na kraju. Tako da imam tu satisfakciju i posle tih nekih drugih predstava, ali nikad mi nije isto, tako da uvek volim kad me ljudi zovu da radim komedije iz potpuno sebičnih razloga, jer ja to volim.
Na osnovu ovoga što ste rekli, na osnovu ekipe koja učestvuje u ovom vašem poslednjem projektu, u vašem zajedničkom projektu, ja mogu da zamislim kakve su probe.
Ne možete da zamislite.
Dakle, sve vrsni majstori, kozeri, majstori smeha, i zaista je zanimljivo da ste uspeli da ih spojite. Sašu Latinović iz Novog Sada, Marka Gvera koji radi na sve strane, Gorica Popović koja je angažovana, Ivan Bekijarev koji takođe puno radi. Svaka čast.
Pa da, oni su, s nekima sam već radila, s nekima radim prvi put, ali tekst im se dopao, priča je stvarno suluda i svi likovi su negde, lepo su napisani, ali je cijela ta atmosfera je malo sumanuta. Onako je teško, na trenutke je kao vodvilj, a na trenutke je kao UNESCO. I ovaj, tako da, zanimljivo, nama je zanimljivo i eto, mnogo se smejemo, što obično bude dobar pokazatelj za krajnji smeh u publici, pa nadamo se će biti i ovaj put, ali eto, mi se lepo zabavljamo.
Za kada je predviđena premijera?
Premijera je 12. aprila na velikoj sceni Madlenijanuma, a kako čujem dobili smo već poziv za festival koji postoji u Moskvi, gde se izvode komadi Jurija Poljakova u novembru, valjda, ove godine.
Čestitam već na upućenom pozivu, ali vi ćete, pomenuli ste Kraljica Jagodine, vi ćete uskoro biti u Jagodini sa predstavom Ukrčena koropad.
Sa dve predstave.
Odnosno, sa dve predstave, izvinjavam se.
Ja kad uđem u Jagodinu ne izlazim. Da, bit ću u Jagodini od 22. i 24. marta, 22. sa somborskom predstavom Tenor na zajam, a 24. sa predstavom Ukrčena koropad koju sam radila u mojoj matičnoj kući u Subotici.
Tenor na zajam je opet jedna zanimljiva predstava koja takođe ima svoju zanimljivu priču. Somborski glumci su odlični glumci, ali se pokazalo u ovom slučaju oni koji ste odabrali su bili i jesu izvanredni komičari.
Da, pa to je nekako, kad sam ja to čitala, ta uloga tog tenora, koji slavni tenor koji dolazi u Pittsburgh, u Chicago da izvede Otela, pisana je za Ninoslava Đorđevića, prosto ne u somborskom pozorištu, nego ja trenutno ne znam glumca u Srbiji koji bi mi više odgovarao za tu ulogu, jer on nekako kad uđe vi vidite Pavarotija i to je to, a i ono što je zaista bitna stavka u tome je da Ninoslav izvanredno peva, pa se to sve nekako spojilo. A Aleksandar Ristovski, mladi glumac koji je od upravo te predstave i član Somborskog pozorišta, je bio predlog umetničkog direktora Saše Torlakovića, na kome sam ja već negde pola procesa zahvaljivala, jer je on jedan izuzetan i glumac i čovek i jedno jako vredno i posvećeno stvorenje, i onda se napravila ta dobra atmosfera da je bitno da ta dva lika funkcionišu savršeno, a oni i Ninoslav zaista su funkcionisali kao sat, i onda je to jedna u stvari topla priča o prijateljstvu smeštena u okvire vodvilja, ali uvek je bitno u vodvilju da ta neka priča prevaziđe sam vodvilj, inače dobijemo samo besumučno trčanje i otvaranje vrata, a ovde je to upravo zahvaljujući njima smo to i dobili.
Javnost je, predstava inače ima svoj odličan život, ide na gostovanja, odlično je prihvaćena od publike, što naravno na osnovu onoga što ste rekli vama izuzetno prija.
Da, pa somborska publika voli komedije.
A koja ne voli?
Da, pa dobro, da, naravno. Ali Somborci zaista imaju jednu obrazovanu i godinama gajanu publiku i odlično pozorište, odličan ansambl, tako da ja sam moju prvu profesionalnu predstavu premijeru, u stvari prva profesionalna predstava koju sam počela su bili momci iz benda, ali ovaj prvu premijeru u stvari sam imala u Somboru i to nekako isto doživljavam kao moje pozorište, jer sam mnogo puta radila tamo i uvek je taj neki povrat iz sale na sve što oni urade je divan, tako da je zaista bilo onako zadovoljstvo i drago mi da predstavimo takav život tamo.
O kvalitetu predstave govori naravno što je zapala za oko, što je odabrana od strane Nebojše Bradića, vrlo strogog, dakle, i selektora i reditelja, i ja mislim da je pozorišna javnost bila vrlo iznenađena kada je doneta odluka da Nebojša Bradić može da bira komedije. Međutim, po onome što je izabrao, a evo vaše dve predstave, znači da mu je da je opravdao svoje poverenje i da će jagodinska publika, koju i vi i ja odlično poznajemo, biti vrlo zadovoljna. E sad, volela bih nekoliko rečenica i u Ukrućenoj koropati, rađeno na domaćem terenu sa glumcima koje poznajete kao svoj džep.
Da, pa Ukrućena koropat mi je izuzetno bitna predstava, pre svega zato što sam godinama imala frustracije kao žena koja gledam razna izvođenja Ukrućene koropati gde na pola komada Katarina biva ukroćena i mi ostatak komada nemamo šta da gledamo i gde jeste postoji taj mizogeni moment i postoji taj moment gde se zapitamo kako prići tom komadu, a da se taj komad ne pretvori u nešto drugo što nije komedija, što nije bio moj izbor, zato što jednostavno, pre svega to je rađeno je, radili su odličnu predstavu u Crnoj Gori, rađeno je na mnogo mesta predstave koje bi se lepo uklopila u mitu pokret sa temom gde da li ćemo prići tome kao zlostavljanju žene, da li ćemo prići tome da zlostavljanje žrtve rađa novog dželata, mislim sve jedno, ali na koju god stranu da idemo prateći to zlostavljanje, mi odlazimo od komedije, što nije bio moj izbor. Tako da sam ja u stvari tražila ovde da nekako tu priču Katarina i Petručija pretvorimo u priču o prepoznavanju gde se dvoje sličnih negde nađu na svojim tim, da ne idemo u to, nego jednostavno kad vi dođete sa nezgodnom naravi i nađete nekoga ko vam prvi put parira, iz toga može nekada se desi i ljubavna priča koja ne podrazumeva batine. Tako da, ali smo u isto vreme ispratili ovu drugu liniju priče koja je Bjankina, gde je sve to smešno, zabavno, ali takođe podrazumeva i ko da više dobije devojku. Gde je to nekada bilo tako direktno, gde su roditelji govorili, znači koliko daješ, šta će biti, pa se bira muž, a danas to nije direktno, ali danas nekako imam utisak da devojke same biraju po principu ko da više, da je i Bjanka u samoj predstavi se ne buni, ne kaže ja volim ovoga koji je lep, ali je siromašan, nego gleda kako da izvuče što više za sebe, tako da smo nekako gledali da ispratimo sve, znači svo to bogatstvo koje nam je Šekspir dao, a u isto vreme i da približimo publiku, mlađu publiku Šekspiru, da ne bude Šekspir je dosadan i zašto nam je to lektira, tako da smo, htela sam da to smestim u neko poslednje doba nevinosti, eventualno u te neke 50. gde je to sve još bilo u celofanu i našminkano, a bila je mogućnost da se pojave i neke loše devojke i momci. I onda je i muzika kojom je to propraćeno, koju ova današnja deca prepoznaju pa se smeju, nekako pomaže u cijeloj toj priči da se dobro provedu i oni koji imaju 15 i oni koji imaju 70. E, to mi je bio cilj. I isto, bilo nam je divno dok smo radili, naravno lako mi je kad su moji, ali ova isto bitna situacija, imali smo audiciju. I pošto smo jedino definitivno pozorište koje ima tradiciju da mi stalno organizujemo audicije, ovaj put smo organizovali audiciju za dve uloge, i za muškarca i za devojku, za ulogu Katarine i za ulogu Lućenca. Na kraju smo ih dobili troje, eto, silom prilika, tako da u predstavi igraju Sonja Mladenov, Milan Novaković i Sidora Vlček. Ali je bilo dirljivo što se na audiciji pojavilo 80-ak mladih ljudi i zahvaljujući toj audiciji je mlada glumica Milica Sužnjević, koja nije prošla na toj audiciji, dobila glavnu ulogu u našoj narodnoj predstavi Zla žena, koju je režirala Iva Milošević. Tako da, eto, Ukroćena je sa svih strana meni izuzetno bitna.
Malas nasas paishi a fora Pelnasa yoru es vangura lor i depuzalti moi. Las nasas de la barca son mulleras, ma la cima in fondo alla marina, da munda lona suru chasanina, sa spera allora pe pure salvar. Ci è addosso voga de faccia, una seioro, salva la nasa, salva vaga tolu santi dia, sul marina già fan compagnia. Pascarò, pascarò, pansa la vela, posa il timò. Pascarò, pascarò, pansa la vela. Alla talvetta tuna della pesca, ma lo vento un popa il naso ioro, spongia bello gozo e posa un raro lo pesce al negozian va pultar. Poi ci è addosso, voga de faccia, con il soiolo salva la nasa, salva voga con un santi dia, sale marina ci fa compagnia. Pascarò, pascarò, alza la vela, posa il timò. Pascarò, pascarò, alza la vela, posa il timò.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom gošćom Oliverom Đorđević, rediteljkom i umetničkom direktorkom Narodnog pozorišta u Subotici. Pomenuli ste malo čas jednu ozbiljnu stvar, to je audicija, i da ste jedino pozorište koje, ili bar, koje ima stalne audicije. Olivera, također ste pomenuli stravičan podatak. Javilo se negde oko 80-ak mladih glumaca. Ja mislim da naši slušalci već naslućuju šta hoćemo da kažemo i o čemu hoćemo da progovorimo. Budućnost mladih glumaca koji ima previše, u krajnjoj liniji budućnost, kako vi vidite budućnost vaših kolega, mladih reditelja, kojih takođe na prostoru Srbije ima malo, a pozorišta nema dovoljno.
Pa da, imamo tu ekspanziju u proteklih, ja ne znam, nekoliko decenija raznih akademija koje se pojavljuju, a u isto vrijeme imamo zabranu zapošljavanja, što je paradoks totalni, gde sad mi imamo jako mali ansambl, mi imamo 17 glumaca, što je ništa u odnosu na ono kako su stvari funkcionisale ranije, gde ja se sećam kad je moj tata koji je bio glumac u raznim pozorištima, Mirko Đorđević, ovaj kad je on bio mlad glumac, ta pozorišta sva su imala ansambla od 30-40, neka i više glumaca, da vi to sad imate samo u srpskom narodnom i u narodnom, eventualno, a kad pogledate bilo koju Šekspirovu ili bilo koje te neke velike podele, znači mi smo svi osakaćeni za mogućnost da imamo pun Šekspirov komad sa svim likovima, nego mi svi moramo da ga čerečimo, da ubijemo likove za dramaturškim stolom, jer mi to ne možemo da ispratimo više. I s jedne strane, znači, pravimo nove kadrove, a s druge strane im ne damo da rade, što je apsolutno, ovaj pokazuje negde odnos prema kulturi u ovoj zemlji u krajnjoj liniji koji traje. Nije ništa novo.
Koji, tako je, ali a opet sa druge strane činjenice da imamo pozorišta južno od Beograda, koja vape u stvari za rediteljima, kad pogledate njihove repertoare, to su već stalno iste predstave, to su relativno manja mesta gde publika vrlo brzo odgleda, dakle, repertoar i želi nešto novo, a oni jednostavno nisu u mogućnosti. Sad i tu imamo jedan paradoks.
Pa, nažalost, da, ta pozorišta, neću da kažem zamiru, ali životare uglavnom usled nemogućih budžeta, usled dovođenja nestručnih kadrova na mesta upravnika, jer u nekim manjim mestima nije bitno ko će biti upravnik, što bi to bio neko iz posla, ko zna šta je predstava. Tako da i onda kad se sve to nekako zajedno spoji, dobijemo pozorište koje jedva uspeva da izbaci predstava, to nije neka motivacija za mlade ljude da idu u neko od tih malih mesta i ti ljudi se stvarno jako muče da održe to što već postoji. Jedino pozorište, mislim, ovaj Iole veće, Kruševačko, Niško i šta ja znam, oni imaju ovaj ozbiljnije produkcije i broj glumaca, ali imate toliko, naravno, toliko mesta koje i zaslužuju da imaju bolje pozorište ili da uopšte imaju pozorište, pa se to ne dešava. Nije sjajno ni u Vojvodini, mislim, svi smo, znači, od zabrane zapošljavanja, koja je stvarno jedna drastična mera i nama jako veliki problem, jer samostalne umetnike dovodi na ivicu egzistencije, dovodi ih u poziciju građana nižeg reda, gde oni ne mogu od kredita preko drugih nekih prava koje drugi ljudi imaju, oni jednostavno ne mogu da ostvare ništa od toga. A u isto vreme se otišlo i korak dalje, pa u nekoliko pozorišta, mislim da je u Zrenjaninskom i Kikinskom, ta pozorišta više nemaju pravo ni na sopstveni prihod. A ako oduzmete pozorištu i sopstveni prihod, iz koga se ipak plaćaju neke stvari kao što je potrošna rekvizita i gomila tih nekih dnevnih troškova, ta pozorišta onda bukvalno stanu i kuprcaju se što se i dešava. Tako da negde je potrebna neka sveobuhvatna akcija da se svi zajedno iščupamo, jer onako je osjećaj da se baš tone.
Problem je generalno i u tome što nemamo ni zakon o pozorištu, što nam je kulturna politika takva kakva je. Sa pozicije umetničkog direktora jednog pozorišta argumentovano govorite o ovome o čemu govorite. Šta bi se moglo? Vidite li neki izlaz?
Pa, realno, ja mislim da se ne bi moglo ništa. Zato što da bi se nešto uradilo, treba da postoji neki red i treba da postoji volja, a da bi se uveo red i neka vrsta discipline po pitanju načina rada, po pitanju usklađivanja honorara, po pitanju, mislim, sva ta pitanja koja sad ništa ja novo neću reći, o tome se priča decenijama, ali pre svega ljudi koji bi trebalo da dovedu do toga su ljudi kojima ovo stanje odgovara. Tako da se to desiti neće i nažalost, mislim, u našem poslu je tako da od onoga da rade sujete do toga da uvek ćete imati kad dođete na probu glumca koji cepne svoj deo teksta i ne nosi ostatak komada kući jer mu ne treba, tako je i ovo. Ja gledam svoj deo, ostatak me ne zanima, ako se ja izborim za sebe, baš me briga, deće ostali, mislim, nikada nećemo ujediniti da kažemo, e, ok, rediteljski honorar može da bude odatle dotle ovako strogo propisano. Ne može, jer će uvek biti neko ko može da izvuče više, bit će uvek neko ko će reći, baš me briga, ja ću za manje samo da radim. I tu je već, znači, već s te strane kreće nemogućnost, a već one stalne priče, da li je prioritet rad u kući ili je prioritet da se snima serija i bla, 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 mislim, to sad isto... To je nemoguća misija. E sad, da li postoji mogućnost za neku totalnu reorganizaciju pozorišta na neku drugu stranu, ono što su isto pominjali kao mogućnost da niko nije zaposlen, nego smo svi na tržištu, to je nekako teoretski zvuči dobro, ali mislim da je realno moguće samo u ovakvom privatnom pozorištu kao Madlenijanum, jer inače naravno ćete dovesti ljude koji rade 30 godina ili ne znam ja koliko u situaciju da sad odjednom šta sam ja na tržištu sa 55 ili 65 pri penziju. Mislim, realno je mnogo priče oko toga godinama, ali mislim da je i suviše velika interesna grupa kojoj to ne odgovara. Tako da ja ne vidim tu neko rešenje trenutno.
Profesionalna pozorišta Vojvodine imaju svoje udruženje. I udruženje koje meni se čini dobro funkcioniše, koje nekako vas drži na okupu, čija je funkcija između ostalog i da pomaže pozorištu. Da li se to zaista i dešava? Pozorištima?
Pa, mislim, i tu su ruke vezane od strane osnivača ili od strane Republike, tako da ni tu se ne može baš nešto mnogo, može u nekim ono sitnim stvarima, ali realno ne, realno bi najveća pomoć trebalo da dođe od Republike i od nekog zvaničnog, znači, zalaganja za kulturu. Znači, Ministarstvo kulture zaista ima ingerencije i mogućnost da nam svima pomogne, ali nekako već dugo se to baš ne dešava. Dešava se na nekim, vidi se na nekim malim stvarima, recimo sad u pokrajini je nastalo značajno poboljšanje, nekako bar imamo osjećaj da nas čuju, regulisan je status Saveza dramskih umetnika Vojvodine, postalo je reprezentativno udruženje, znači sad mogu i umetnici Vojvodine da dobiju status samostalnog umetnika u Novom Sadu, ne moraju da idu u Beograd. I pokrajinska sekretarka za kulturu zaista je trudila se oko našeg festivala vojvođanskih pozorišta, koji takođe životar, iako je najstariji festival, ima status priredbe na severu zemlje. Ali eto, i tu se napravio neki pomak, vidjet ćemo sad kako će biti, ali realno mislim da bi sve to moglo da bude mnogo, mnogo značajnije. Da ne pominjem našu zgradu, eto.
Da ne pominjemo vašu zgradu, taman nećemo ni da pričamo onda o tome, ali je činjenica, moramo ipak reći slušaocima, napreduje, počinje da stvarno liči na pozorište, tu su i stakla i tako dalje.
Liči na zgradu, sad liči na zgradu, još ne liči na pozorište, unutra nema ništa, da.
To je priča o kojoj mi razgovaramo već, ja mislim, 20 godina, ako ne možda i više, i naše slušalce povremeno informišemo o tome, tako da jednostavno prelazimo preko te teme, ali ostajemo u Narodnom pozorištu Subotica, koji ima, da podsjetim naše slušalce, dva ansambla, ansambl srpske drame i ansambl mađarske drame. Oba ansambla, odlični glumci, poznajem ih sve, i imate odličan repertoar.
Hvala mnogo. Imamo dva ansambla, jednu tehniku koja se osipa i odlazi u Beč i u Berlin i tako dalje. I to je sad sledeća priča gde ljudi koji su zaposleni u pozorištu na tim drugim poslovima imaju tako bedne plate da ih ne možete ničim motivisati da ostanu tu, da rade i dvokratno i noću i sve za nekih 20 i nešto hiljada, što je ispod svakog ljudskog dostojanstva. Tako da, znači, i to je situacija u pozorištu, a mi bez tih ljudi ne možemo. Vi vidite glumce na sceni, ali oko scene toliko tih ljudi bez kojih takođe ne može da se desi predstava, tako da je to još jedna od stvari koje bi Ministarstvo za kulturu moralo da čuje. Da bez obzira što je neko u pozorištu, vladaju posebna pravila, znači po njima je neko sa završenom ne znam kojom školom fizički radnik, ali u pozorištu taj fizički radnik koji je dekorater je deo predstave, tako da ne može biti tretiran kao fizički radnik na istovaru bilo čega. Yes. Bez ni podoštavanja i tih ljudi, ali jednostavno morali bi da imaju drugi status i ljudi koji su zaposleni u tehnici u pozorištu. A što se tiče naših ansambala, zaista imamo sreću da imamo dva odlična ansambla i meni je onako puno srce kad dođu reditelji, kad ih hvale, kad dođu i kad kažu kako im je lepo da rade, zato što rade sa posvećenim i vrednim glumcima, doduše tako ih i biramo, ali ovaj, zaista je onako pre svega jedna upravo radna atmosfera i ono o čemu smo pričali, to je tu su svi ljudi zbog predstave. I svi su oko predstave i svi su tu posvećeni toj predstavi koju radimo i cijelo vreme, sve vreme procesa su oni tu zbog toga. I zbog toga su rezultati takvi. Jer kad vam se mozak raspe na 40 stvari u toku dana, ta predstava koju radite je jedan delić, a sve ostalo je podjednako bitno. Je kad radite u Subotici ili u nekom drugom sličnom pozorištu, onda ste tu zbog te predstave i otud ti rezultati.
Opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 23. marta u 18 časova Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila. U glavnim ulogama Anita Rahvilišvili i Aleksandar Antonjenko. Diriguje Mark Elder. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom gošćom Oliverom Đorđević, rediteljkom i umetničkom direktorkom Narodnog pozorišta u Subotici. Pomenuli ste posvećenost vaših ansambala svom poslu i ta posvećenost traje. A pomenuli smo i da vas čeka učešće na festivalu Dani komedije u Jagodini. Olivera, i pre vas, dakle, pre vašeg, da kažemo, radnog statusa umetničkog direktora, ja mislim da skoro da nema festivala Dani komedije da Narodno pozorište i Subotice nije učestvovalo na ovom festivalu. Ulazilo bar u selekciju o nagradama, kojih je bilo mnogo, sijaset, čak i vi imate nagradu za režiju. Da i ne pominjemo i da ne nabrajamo. Hoću da kažem da Subotičko pozorište vrlo znači neguje komediju kao takvu.
Pa da, mislim, to je, kao što ste rekli, koja publika ne voli komediju. I ono što je bitno, mislim, nekako kad se kaže kao ajde radimo neku komediju, onda se obično misle na te neki kao laki vodvilj ili nešto, ali mislim, realno to nije istina. Mm. Mi smo radili toliko različitih vrsta komedije, gde od Ante Tomića i Čuda u Poskokovoj Dragi, preko, eto, pomenute Zla žene koja je radila sa Diva Milošević, do Aristofana, do Šekspira, do sumnjivog lica, do raznih, znači svega tu ima, ali jednostavno postoji razne načini, postoje da se udovolji publici u krajnjoj liniji, ali jasno je da sad ljudi naravno žive prilično teško i na vestima gledaju svašta, mediji su izuzetno senzacionalistički po pitanju raznih zločina i mračnih stvari, tako da kad dođu u pozorište nemaju želju da i tu vide isto. Što ne znači da ne treba raditi i te ove druge komade, ali ja potpuno razumem kad publika pita dva njima bitna pitanja, je li smešno i koliko traje. To mi je razumljivo. Tako da mi se trudimo da bude smešno i da ne traje dugo, ali neka onako lepo imati punu salu, a mi je imamo zaista. Smeh je definitivno lekovit i generalno trebalo bi da se svi smejemo mnogo više. Ako ništa, makar sami sebi. Jeste, divan je taj festival zaista koji neguje komediju i možda i tužno što je jedini. Znači, jedini u zemlji i nekako se svake godine nadamo da će i oni tamo dobiti pravo pozorište iz Gradune, taj adaptirani dom kulture, tako da eto, iskreno im želim da dobiju i pozorište i ansambl i o tome se priča već isto baš dugo u Jagodini, gde je paradoks da imate pozorišnu publiku, ali nemate pozorište. Ja toliko godina opstaju, ali su oni zaista isto posvećeni, onako vredni i vole, cene i neguju taj festival.
I kad pominjemo festivale, Olja, mnogo je pristalica da imamo previše festivala. Evo, svedoci smo bili da je upravo i završen novi u Nišu. A neki kažu neka, što više festivala to bolje. A kad pogledate, mnogo se predstava u stvari vrti.
Pa da, to se dovodi u pitanje izbor selektora tih festivala, motivaciju za osnivanje tih festivala, međutim, znate što je dobro kod festivala? Dobro je to što su to nama nekad jedine prilike da putujemo sa predstavama, eto i do toga je došlo. Znači, mi nemamo sredstva, jer ne postoji ta pozicija skoro nigde ili nigde da gostujemo po rođenoj zemlji sa nekom predstavom koju smo, znači mi da bismo otišli u Jagodinu ili u Niš, potrebne su nam, užasan novac je potreban za to, jer mi nemamo ni svoj kamion, nemamo svoj autobus, to se sve iznajmljuje, daleko smo, tako da za većinu pozorišta u zemlji festivali su prilika da otputuju sa predstavom. I s te strane gledano nije nikad dovoljno festivala, jer ovako ono što se ranije radilo, gde sad vi sednete u autobus pa idete na turneju od 5 dana, da eto i neka publika dole, Kruševac, Niš, Kraljevo, Valjevo, da mi možemo da otputujemo, mi to sad više uopšte nismo u prilici. Tako da mi najdalje gde idemo, idemo do Jagodine i nazad, jer je to festival Jagodina, Požarevac, Mladenovac, gde se već može, i to je tužno u stvari. Postoji neki novac za međunarodnu saradnju, to imamo saradnju sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku, ali eto, u rođenoj zemlji smo nekako osujećeni, nismo baš u prilici da putujemo.
Da li putujete ipak negde u okolinu, da li vam je to bar nekako da kažem, moguće?
Pa po Vojvodini, znači, to se svede na, svede se na taj neki sistem razmene koji imamo sa vojvođanskim pozorištima i eto do Beograda. Ali znači sve dalje od Beograda prvo podrazumeva smeštaj, što je opterećenje za domaćine koji ne mogu to da isprate, jer eto konkretno sa predstavom Ukrućena gora, pa to je znači 30 i nešto ljudi. Tako da je ovaj, zaista deluje kao nemoguća misija. Tako da, nažalost, putovanja su nam uglavnom do Beograda i nazad i eto, do Osijeka i nazad i ostalo sve pokrivaju festivali.
A da li primate goste?
Onda smo mi isto primamo i mi goste, ali ako bi gosti da prenoće, onda smo mi u problemu. Ne, sve se svede zaista na pitanje tih ovaj, sredstava koja su krajnje oskudna, jer znamo da je budžet za kulturu manji od 1%. Tako da, ovaj, šta reći?
Ljudi se pitaju zašto je pozorišna predstava tako skupa, šta je to tu tako skupa, pa može kostim iz fundusa, pa može da se prekroji scenografija. Nije to baš sve tako. Iako su i kostimografi i scenografi danas u situaciji da budu veliki majstori snalaženja i pravljenja od ničega nešto.
Pa može da, koriste se fundus i prekraja se u nedogled, ove scenografije se prekrajaju, međutim ove, kostim i scena je takođe umetničko delo. Znači, to je takođe autorski rad i to negde bi trebalo da bude zaista od početka deo uloge, deo same predstave, a ne ajde da se snađemo, a nažalost mnogo se snalazimo svi, tako da je nekako je sve devalviralo.
Ipak pozorište opstaje, ipak pozorište ima svoje mesto, ima svoju publiku, negde je ona smanjena, negde je bar na istom broju, što može da ohrabri. Kako vi kao pozorišni stvaralac i kompletan jedan umetnik, jer znamo da imate i autorskih projekata, dakle, kako vi vidite neku budućnost našeg teatra, kompletno posmatrano? Ima li?
Pa, iskreno da vam kažem, ja ne bavim se mislim, bilo bi mi malo pretenciozno da se bavim budućnošću teatra, ja nekako gledam uvek da krenem od sebe. Znači, gledam da krenem od sebe, mislim da je to negde jedini put da svako stvarno krene od sebe, jer to je onaj deo gde možemo. To je ono što svako može da uradi, a to je kako ja... šta je ono u što ja hoću ili mogu da se uklopim, šta je ono što meni odgovara i ono gde ja mogu da dam najviše što bi mi prijelo. I idem od toga da taj svoj neki deo uradim maksimalno onako kako ja želim i kako mislim da je najbolje. I zaista se ne bavim drugim stvarima, zato što mislim to se svede na prazne kafanske priče koje oduzimaju energiju, a mislim da je mnogo bitnije raditi. Tako da ne petljam se, nego radim.
I šta će publika videti do kraja sezone, ako možete da nam otkrijete, i u srpskoj drami i u mađarskoj drami vašeg pozorišta?
Za mađarsku dramu oni su menjali, tako da ne bih da najavljujem, da ne bih rekla nešto pogrešno, a publika drame na srpskom jeziku će videti još eto posle ove Zle žene, koja je zaista ispala, zaista izvanrednu predstavu radila Iva Milošević. Posle te predstave Marko Torlaković, mladi reditelj, počinje da režira Konopac Patrika Hamiltona. I ta premijera će biti 18. aprila i tu ćemo mi završiti i onda ćemo, nadam se, putovati na razne festivale već pomenute, tako da to je to.
Olivera, želim vam puno uspeha u daljem radu, rediteljskom, umetničkom, direktorskom, i da, eto, da se ponadamo da kad budemo sledeći put razgovarali, situacija uopšte pozorišna bude malo bolja, i želim vam što više putovanja i dođite nam što češće u Beograd sa pozorištem.
Hvala puno.
Poštovani slušalci, na kraju današnje emisije Klub 2 u ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Mira Knežević, želimo vam prijatan dan i ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.